Komið öll sæl og blessuð. Ég heiti Hildur Óskarsdóttir og þú ert að hlusta á Konur í tækni, hlaðvart Vertunet sem eru samtök kvenna í upplýsingatækni á Íslandi. Í þessum þáttum rætt við konur sem starfa í tæknigeiranum, nám og starfsferilinn, áskoranir sem þær hafa staðið frammi fyrir og af hverju þær völdu að vinna í kringum tækni. Gestur okkar að þessu sinni Lena Dögg Dagbjartsdóttir, Senior Cloud Consultant hjá Crayon. En frá því í janúar hefur hún verið verkefnastjóri átaksverkefnis Vertunet sem gengur út á að auka hlut kvenna í upplýsingatækni. Lena Dögg mun leiða loka fasa verkefnisins sem felur í sér að koma skilgreindum aðgerðum í framkvæmt í samstarfi við styrtar og stuðningsaðila. Lena Dögg hefur margra ára reynslu af verkefnastjórnun og menntuð sem kennari, náms- og starfsráðgjafi og tölvunarfræðingur. En áður en við heyrum í Lena Dögg minni á að þátturinn tekin upp í talstúdíónu en tal.is heimili íslenskra hlaðvarpa. Sýn styrktaraðali þáttarins og þannig vill fyrirtæki leggja sitt að mörkum að styðja við konur í tækni og auka fjölbreytileika innan tæknigeirans. Advania styrktaraðali þáttarins en markmið Advania að stuðla að jákvæðum áhrifum á samfélagið með snjallri notkun upplýsingatækninar. Við þökkum líka GECO fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp en GECO útvegar fyrirtækjum hæfileikaríkt starfsfólk á sviði nýsköpunar og tækni og styður það í gegnum allt ráðningaferlið. Vertu innilega velkomin, Lena Dögg, og takk fyrir að koma í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Herri, við erum frekar hefðbundin hérna og byrjum bara alltaf á því að fara við bakgrunninn og spyrjum bara fyrst hvað árið þú ert fætt og hvar þú ert uppalinn.
Ég er hérna fætt og uppalinn í Þorlákshöfn og er 1982 ára gerð og hérna fætt í desember það svona seint árinu en hérna var þar alveg öll minn uppvaxtar ár
Já, og grunnskólanámið var allt þar
Já,
Já. Ok, og hvað tók nú hvernig námsmaður varstu?
Sko það nefnilega að segja frá því Ég sko bæði lesblind og með ADHD og hérna greinist samt ekkert fyrir hennar fullorðinsár.
Nei.
Mamma hérna segi mjög stolt frá því að hún fór með mig á hverju einasta skólahausti. Jæja, ætliði núna að senda hann í greiningu fyrir mig. En svarið var alltaf hann að Lenu. Hvaða bjónaskapur þetta? Hún stendur sér alltaf svo vel. Nei, ég svona þessi klassíska stelpa. Sem að ekki sendi greininga því ég var ekki til neitt að vandra það.
Emmett.
Og stóð mig alltaf vel út að ég eftirtektasöm og samviskusöm og hérna hef alltaf fengið svona að maður klári það sem maður byrjar á og hérna bara staði mig vel sko. Okay. Þannig að ég hérna fer ekki til greiningar fyrir en ég komin yfir tvítugt sko. Nei. Með bæði.
Ég held að þetta sé svona saga sem að starrend sem að margar konur hafa upplifað.
Mjög margar held ég.
Já.
Og okay. Hérna, þetta svona lítið alveg svona smá, en hérna, eins og segi, ég stóð mig samt alltaf vel og hérna, mamma og pappi eru svona bestu pepparar sem að mögulega er hægt að fá held ég. Ég er ótrúlega heppin. Og hérna, pappi, hann getur stanslust haldi ræðir það að maður geti orðið allt sem maður vill.
Já.
Það hefur endalaus að trúa mér.
Já, það frábært. En hvað svona, voru eitthvað námskarnar sem að svona höfðu meira til þín á þessum árum? Heldur en aðrar, þú veist, hérna, voru það meira raungreinar eða meira, hérna, þú veist, tungumálin á þessum árum?
Sko, starffræði heillaði mig alltaf og mér alltaf fyndið starffræði ótrúlega skemmtileg. Þess að þegar ég var að læra algebru og svona í grunnskóla, þú veist, það var svona krossgátufix fyrir mig. Ég var alltaf bara svona, þetta er gáta til að leysa og mér fannst þetta geðvegt gaman. Og svo líka sauma, ég elskaði að sauma og mér fannst ótrúlega gaman í textimenn.
En hvað hérna, eftir grunnskólan, hvert hérna lá leiðin?
Ég held að hérna partur af sko, ADHD-inu er að hérna, maður verður stundu svolítið rebel.
Já.
Og mér fannst rosalega góð hugmynd að fara í snyrtifræði.
Ok.
Ég var búin að fara eitthvað svona ferðinu námski hjá John Casablancas fast að geggjað. Og svona, þetta var eitthvað svona dattan í kanninuhúluna.
Já.
Bara, já, ég bara verð snyrtifræðingur, þetta verið geggjað. Pappi var mjög vonsökinn, hafa mikið að reyna samferð með um að fara náttúrfræðibraut eða eitthvað svona. Hvort ég vildi ekki svona taka starffræðina. En ég hérna, fór í FBA í snyrtifræði. Mjög spennt og peppuð. En svo kemur að því út að ég ammali í desember að þá var sko 18 ára aldurstakmark til að skrá sig í verklega hlutan. Mm. Þannig að ég sá fram á og ég var búin að taka líffæri og lífeðlisfræðina og allt sem að maður þurfti að taka fyrir snyrtifræðina og hafði raunni ár sem að ég gat ekki fyllt upp í þú veist, ég var búin með alla áfanga en ég gat ekki hérna, tekin eitt annað. Þá fann ég hérna eina braut sem var eitt ár, sem hétt handíðabraut. Ég leið, vá, þetta hljóman svolítið skemmtilega. Og hérna kem heim og mamman mikil handa á henni kona. Og Lilja systir mín líka. Og Lilja systir bara, vá, hvað þetta hljóma geggjað. Þetta hljóma mjög skemmtilega. Mm. Þannig að það enda með því að við förum báðar á handíðabraut í FBM. Og ég útskrifast með þaðan af handmentabraut.
Ok, með stúdentspróf þá?
Af handmentabraut.
Handmentabraut.
Á í raunin alltaf þetta eina verklega ára eftir til að vera snyrtifræðingur.
Man útlegar ekkit, hver veit. ok, þannig að þetta, þarna, þú varst þarna á mentaskóla árunum.
Já, bara í beinti breiðaldi.
Beinti breiðaldi.
Það er æðislegt.
Það er æðislegt. En hvað hérna, og þú eru stúdent.
Já.
Og hvað ára eru þarna?
Ég stúdent 2002.
Ok. Og hvað hafðir nú hugsaðir þá þarna þessum tímamótum? Út stúdent, handíðabraut?
Sko, mér langaði rosalega að fara í fatahönnun eða búningahönnun og fannst það mjög spennandi. En ég svona, ég veit alveg að ég er ekki góð sölumaður fyrir sjálfum mig. Þannig ég það er kannski ekki alveg öruggasta leiðin. Þannig ég ákvaða hérna fara í kennu.
Já.
Í textilkennaran.
Einmitt.
Og hérna fer þar mjög peppuð einmitt og hérna maður minn alveg svona Lena, ertu viss um þetta. Við erum sko búin að saman síðan ég var 17 ára sko. Okay. Og hann alveg bara Lena, í alvöru. Það er þetta málið. Það vera kennari. Ég alveg, já, sko ég ekki allt í lagi ef maður vaknar hamingjusamur. Og fær 50 krónur minna í laun. Það er ekki hamingjan meira virði. Svo því ég útskrifaðist og gamli skólastjórinn hringdi mig og bauð með vinnuna og vinnun var 200.000 á mánuði.
Já.
Þá hef ég aldrei farið að kenna.
Nei.
ég fekk meira hérna útborgað fyrir að vera ráðskona hjá Ístaka upp á ætliseði. Já. Eldur en að vera kennari.
Já, hugsa. Hefur þið ekki eitthvað breyst? Eða hvað?
Mjög takmarkað.
Já, ég bara ekki nóg mikið inn í.
Og ég, þú veist, ég fullir það alveg að ef það væri þannig að maður fengi sko sömulegin fyrir alla vinnur,
já.
Þá væri ég alveg örugglega kennari.
Mm-hmm.
Ég væri tæknað að starfraði kennari.
Já, já.
En ég væri að kenna.
Já, nokkulega. Þannig að þú hefur þetta passion fyrir kennslu einhvern veginn.
Mér er bara svo gaman
að
deila með öðrum og ég elska já. Þegar fólk er svona uppgöta eitthvað. Og...
Nákvæmlega. Ég finnst alveg ótrúlega gefandi starf.
Alveg hryggjarlega, sko.
Já, ég segi, sko, ég líka með kennara menntun, sko, en hef aldrei kennt neinum neitt.
Þetta sé mann sem margar, nefnilega.
Já, nákvæmlega. Já, en já, þetta er hérna, þannig að, en svona einhverjar fyrirmyndir þarna þessum árum, er það kannski bara í fjölskyldunni, er það eitthvað svona sem þú horfir til sem að, mér langar að vera eins og þessi, eða...
Sko þarna,
flott.
Þarna spilaði rosalega inn í að ég var með æðislegan handavinnkennara í grunnskólanum í Þorlákshöfn, sem ég heit Solvikiða.
Já.
Og alveg, hún hérna, við vorum einmitt mjög fáar sem að völdum þetta í hérna úlingadeildinni og þá fórum með okkur í bæin og við fengum að kaupa sérstakt efni og ég meira þess að kefti sko efni í upplut og byrja að gera upplut þegar ég var í tíðundabæk.
Það er rosa verkefni.
Já. Og þú svona, við fengum bara, þú veist, hún bara, þetta er budgetið, hvað langar ykkur að gera? Og hafði bara rosa trú á okkur.
Já.
Og svo var ég svo hérna, heppin líka árið sem ég útskrifast þegar ég fer í svona síðustu æfingakennsluna að þá fekk ég að fara til hennar að þá var hún komin í réttarholtsskóla og fekk að gera verkefni með henni sko, mér þótti rosalega vænt það því að hún var alveg bara mikill dreifkraftur í þessu hjá mér sko.
Já, nákvæmlega. Sér eitthvað að kennarar geta haft ótrúleg áhrif
Já, algjörlega.
Á fólk. Já, ok.
Svo það svo fyndið, þú veist, Það alltaf sagt sko að hérna þegar krakkar eru starffræði grunnskóla þá alltaf bara, akkur þær að læra þetta ég skil ekki hvað hérna maður nota þetta aldrei eitthvað, og eitthvað nei. En þú veist að hugsa bara hérna þegar maður tala brjóstsauma og kjólum til dæmis, að þegar þú veist að færa brjóstsauma, þetta eru þríhyrningar þú veist ekki að gera neitt annað en að reikna algebru og þú veist
Nákvæmlega, það þetta að einhvern veginn tengja starfsræðina við praktikina og daglegt líf og það sem þú ert að gera.
Já.
Sem mann finnst einhvern veginn oft þurfa kannski að gera þess meira.
Já.
En hérna, já, en áhugavert. En hérna, en ok, þú ert, þú ert nú kennari.
Já.
Þú ákveður að fara ekki þá leið.
Já.
Heldur, ferð þá og ræðu þig hvert þá?
Ég var að vinna hjá Ístak þegar að, hérna, ég klára ekki að ná. Og var sem ráðskona með mötuneyti og var með svona kampa upp á Hellisheiði þegar var að vera að gera virkjunina þar. Og svo var ég ólétt og hérna þá vorum við að klára með Hellisheiðina og ég fer hérna þar sem var að vera að byggja IKEA.
Já.
Og hérna hérna með bumbin út í lofti að hjálpa mælingamönnunum að tekna hérna þá bita sem voru að koma í gámunum og svona púsla sendingunum sem voru að koma. Í alls konum svona skrifstofustörfum sem mér fannst bara mjög gaman og hérna svo fer ég bara í fæðingarólum með eldri stráki minn sem að ég á hérna 2006 og hérna þegar ég raunin að klára sko fæðingarólufi með hann þá fæ ég ekki dæma mig og ekki leikskólapláss sem að þekkt vandamál og þegar maður í þeirri stöðu þá getur maður ekki heldur fengið sko atvinnuleysisbætur. Af því að starfi beðið minn ekki, þú veist það var náttúrulega búið að byggja þetta þegar ég búin. Þannig að hérna, ég lendi bara í svolítið miklu vandræðum og þannig að stóði bara frammi fyrir ég, ok, ég til ég að vera bara að dama mig sjálf? Nei, ég var ekki alveg á þeim buksunum sko. Þannig að þá var það bara að fara í skóla.
Já.
Og ég bara skoði ok, með hérna, kennaranámið og svona hvað er sniðutt fyrir mig að fara í master. En ég sá hennar náms og starfsökjöf og mér fannst það mjög heillandi og ég svona, já, svona, þú veist, út að líka að í hátíðinu þá ég alltaf, ég með rosalega svona áhuga á mörg og auðvelt með svona dettón í kanninu hóluna.
Já.
Þessu ég selta, sko, þegar maður fer svona og skoðar eitthvað alveg án kjölin. Og hérna, og ég bara, já, þetta geti verið eitthvað sniðutt fyrir mig. Og hérna, fer í náms og starfsökjöf sem var þá hérna bara svona eitt ár svona diplómu master
einmitt í Háskóla Íslands
já ótrúlega skemmtilegt fag og hérna þegar ég í því námi þá erum við allar sendar í svona stofnana heimsóknir og það fengur bara allar í bekknum eina stofnun sem er átt að fara í heimsókn til og þá ég senda á blindarbókasafni
já
þetta hann í febrúar og ég bara ráðin þar í þessari 8 klukkustunda heimsókn.
Ok.
Út af því að ég fer þarna, þá hérna ég að skoða bæði blindarleitustildina og þau eru að gera hérna þreifibækur fyrir blindbönn sem að textilkennarunum fannst sérlega áhugavert.
Auðvitað.
Og svo þetta líka hafði ég bara aldrei heyrt um þetta safn. Og sem, kona sem vissi að ég væri lesblind og hef alltaf vita það, en aldrei farið í greiningu út af ég Ég sá alltaf að eina sem ég sá við greininguna við lesblindu var að maður fengi lengri próftíma.
Já, það var einu svona sem sást að myndi...
Já, þú veist að ég var eitthvað skoðið djátt bjög hvort ég ætti að fara í greiningu, þá kostið hann 25.000 sem var það sem ég var að borga í leigu á mánuði á þeim tíma.
Það var svo mikið.
Já.
Já.
Og hérna, og eina sem ég hefði grætt á því var lengdu próftími. Af því ég vissi ekki af þessu safni. Og búin að útskrifast sem kennari, aldrei hefði þetta safn. Og komin þarna í framhalds.
Ótrúlega skrítið og þannig komin þú veist 2007, 2008?
Já, þetta 2007. og það, mér fannst þetta bara svo merkilegt og ég var bara eitthvað, akkur vita ekki allir af þessu safni og akkur er þetta ekki bara opið fyrir alla af því að þarna var náttúrulega aðal hópur sem var að nota safni blindir og sjónskertir og ekkert verið svona of mikið að setja aðraðnin
Nei.
En ég var bara svo hérna, impressed og bara peppuð fyrir þessu að hérna, ég talaði bara við þau og og var bara strax ráðin þarna í febrúar þannig að vinnan beðið bara eftir mér þegar ég útskrifast í maí og fer bara beint þangað ég þar í 7 ár
Já.
Eftir útskrift á náms- og starfsvíkjöfinni
og hvað var svona þitt hver voru helstu verkefnin í þessari?
Sko, þegar ég byrja þá að koma ný forstöðkona sem heitir Þóra Sigga og hún, Þóra Sigga Ingólfsdóttir, heitir hún fullu nafni þetta besti yfirmaður sem að ég hef haft bara ever að hún svo frábær og hérna hún hafði bara svona óbilandi trú á fólki og bara ótrúlega góð í að svona draga fram það besta í öllum einstaklingunum sem voru til staðar og hérna hún bara peppaði mig endalaust að þú veist þegar ég byrjaði þá byrjaði ég blindraletursdeildinni var með svona, hérna, bara ábyrð á námsbókunum. Þá var ég að, hérna, búa til bara skjöl og prenta bækur fyrir, hérna, blindanemendur og sjónskertanemendur og, hérna, þú veist, átt að sjá að allt námsefni veri framleitt, sama hvaða námi krakkandi voru í. Og, hérna, svo þegar var farið í að flytja þá deild og hún flutti yfir í, hérna, svona þjónustumistu sem áttu að vera svona heildar meiri hérna með meiri svona einblýna betur á sjónskerðingu og blinda að þá áttu að flytta þessa deild þangað þannig að hljóðbókasafnið yrði hljóðbókasafn Já. En ekki blindra bókasafn þá hérna talaði við Þóru og fekk að vera áfram á safninu og þá hérna fór ég yfir í að vera svona stofnum svona námsbókadeild fyrir hljóðbækurnar og fórum í svona hérna hringferðum landið í að kynna betur fyrir skólum. Vistu, við opnuðum safni í rauninni mun betur fyrir bara alla sem áttu við lestrarleika stríða Enn. Sem að eru, þú veist, lesblindir sem eru með einhverfu ef það eru einhverju svona athyglisvandamál þá mjög algengt að þú eigi við lestrarvandamál stríða og hljópa ekki að geta hjálpa.
Já.
Það var svona tekin alveg bara svona gaggert svona stefna það að vera ekki að horfa á að mögulega væri 2% að svindla og hérna og það var ekkert einblínt á að stoppa það heldur var einblínt á að horfa á þessi 98% sem þurfa þjónustuna og að reyna nálgast þau sem best og hvað það versta ef að einhver einn aðili sem að þarf ekki að hljóðbók að halda að skráa sig hann lesi eina bók og svo nennir hann því ekki aftur að þetta hentar hann mikið
nákvæmlega
Þú veist, þannig að það, mér fannst það svo, þetta var svo innilega einfalt og fallegt, en meika svo mikið sens.
Já, og skiptir og svo miklu máli.
Í svo mörg kerfi, finnst manni.
Já.
Þegar maður skoður þetta eftir á, þú veist, í hvað er kostnaðurinn á kerfin að fara?
Já.
Er hann að fara í að passa það svindlingin? Mm-hmm. Eða er hann að fara í að þjónusta, eins og segja, 95-98% sem að
Nákvæmlega.
Þurfa þetta?
Nú geta þeir sem að leggja fram vottorð held ég fengi aðgang ekki að hljóðbókasafninu
Jú
Já, og það eru allar bækur sem eru gefnar út á Íslandi lesnar hannin veistu það?
Ekki allar
ekki alveg, það mjög mikið að bara skáldsögum og,
Já, mjög mikið
að, hérna.
Og, og það var alltaf svona hérna, það var alltaf tekið bara við óskum og svo farið alltaf yfir eins og þegar bókatíðin kom fyrir jólin þá var alveg svona gósin sko að vera að velja hvað átt að lesa og ríkilega skemmtilegu tímast
Skiptir bara svo ótrúlega miklu máli fyrir svo marga og núna alltaf eru bara svo margi farin að venjast í meira og meira að hlust og hljóðbækur þannig alltaf hefur stóri telin alltaf auðvitað komið sterkt inn en líka held ég bara fyrir þá sem þurfa
Já.
Að geta að nota þessa þjónustu
Já.
Það bara frábært, þú ert þannig 7 ár,
Já.
En
Já, hvað svo? Og það sko, þegar ég þarna inn í þessum heimi, þá hérna, svona að fara að vanta eitthvað til að sjá heimasíðuna. Og það er þetta sko, the beauty af því að segja já.
Nókulega, verið jákvæð. Mælum
með því að segja já, já. Sem oftast. Mm-hmm. Að hérna, maður lærir svo mikið á því að segja bara já og prófa það.
Já.
Að ég hérna var farin að sjá heimasíðuna og struktúra hana og svona og svo var verið að innleiða nýtt kerfi á safninu og ég var aðeins að hjálpa til við hérna bara þarfagreininguna og svona hvað þyrfti þetta kerfi. Svo var ég farin að sjá að passa serverina sem voru á speglunni í kjallara og ég var farin að sjá með markasmálin og var á svona markasþingi fyrir Norðurlöndin einu svona ári og hún treysti mér endalist til að taka við alls konar svona stórum verkefnum og studdi mig endalist í þessu. Já,
þú hefur bara vaxið og vaxið.
Algjörlega.
Já.
En það var til þess að ég skráði mig í sko kerfisfræði IHR annað 2011 út að ég var fyrir að reka sörfinna og sjá speglunina og passa DNS sem var réttur og þú veist, ég var fyrir að skrá mig inn um allt dótið.
Já.
Svoðlega var ég búin að vera í svona tvær vikur og þá horfir einn strákurinn í náminu með mér á mig að ég var í svona hérna, háskólanám með vinnu. Þannig að þetta var allt fullorðið fólk sem var í 100% vinnu og þetta var alltaf bara svona dæmatímar klukkan 5-7 á daginn. Mjög næs, eða mér fannst þetta mjög næs svona stemming sem myndaðist. Og einn hérna, horfir á mig búin að vinna í CCP 10 ára á þeim tíma bara, hérna, eða ekki 10 ára. Veit ekki hvað komið mörg hérna. En það eru hún vel yfir 10 ári í dag
já,
og hann horfir á mig bara, þú veist, þú ert í forritunum á mig þegar ekki. Ég leið, nei, er þetta ekki kerfisfræði, hvað meinaru?
Já.
Ég var alveg búin að lesa lýsinguna inn í því, það sagði mér ekki forritunum og ég hefði aldrei þorað að skrá mig í það held ég, sko.
Nei.
En svo bara, þegar ég fer hérna í fyrsta forritunum tíman og geri bara svona hello world, bara að það kom pop-up sem stóð það hello world, bara ég gerði þetta, guð mig góður,
já.
Mér fannst þetta svo kekkað.
Ok, og þannig er þetta bara komin í tölvunum fræði svona
óvert
á
þess
að tölvunumlega því.
Já.
Bakt, já.
Ég samt gerði því sko, þegar ég var að útskrifast úr hérna kennaraháskólum, þá gerði ég sko lokaverkefni mitt þar 2005, var vefsíða.
Ok, þannig voru aðeins.
Já, ég gerði hann að reyndar í frontpage sem var agalega töff Microsoft tól þá.
Já.
Og þá gerði ég sko útsumsvef. Mm. Svona námsefnisvefur með sko bæði myndbandi og textalýsingu og myndum svona skref fyrir skref hvernig þú gerir hvert spor og með sögu spúrið ef hún fannst einhvers staðar. Og á þessum tíma var sko til ein kennslubóku íslensku útsum.
Ok.
Þetta, mér fannst þetta mjög flottu vefur, það var sko tilnefndu til veluna. Sko.
Ok. Frábært. Þannig að þú verið svona aðeins,
ég var ekki
alveg ókunnugt.
Ég var alltaf gaman af tölvum
já.
Og ég hlæ mjög oft að ég, hérna, við vorum tvö í grunnskólanum í Þólasöp sem fengu sko hérna, heimilistölvur í fermingagjöf. Við erum bæði tölvunarfræðingar í dag, sko.
Herði. Það er frábært. Þannig að þú hefur farið þannig í tölvunarfræðirunni með vinnu.
Já.
Og ertu klárar námið alltaf með vinnu?
Já. Nema sko síðast árið. Þá var ég hérna kennari á skema.
Já.
Í bara svona hlutastarfi. Og hérna klárar námið þá. Og það ég á hérna setna barnið mitt þannig í náminu.
Okay.
Hann nefnt getur sko monta sig af því að hafi farið 4 vikna í fyrsta háskólaprófi bundin framan á mömmu sína.
Æðislegt og hvað hérna, og þú ert að kenna hérna á skema, þannig þar er þá bæði kennara menntunum þín og þá tölvunarfræði menntunum þín að nýtast.
Já.
Var það ekki líka gefandi, þar er það að kenna börnum?
Já, mér þarst það ríkalega gaman sko
mm-hmm.
og líka bara svona að ég dáist alltaf að sko þegar maður hérna, sér svona einmitt aha momentin hjá krökkunum sko, mér erst það er bara best að segja veit sko.
Já, nákvæmlega En hérna, ok þú ert orðin tölvunarfræðingur
mm-hmm.
og hérna, en hvernig var nú svona verið náminu, var á þessum árin sem þú ert, en það er þó hlutfullinu meðli kvenna og kalla til að jöfn eða þú ert þarna í þessum með vinnu orðið svona kannski aðeins eldra fólk heldur en voru í dagnáminu á þessum tíma lítur að vera?
Já, við vorum reyndar samt alveg Ég held við að vera svona fimm oftast saman konur.
Já.
Þú veist, í þessum eldri, þessum háum vaff hóp, sko, sem Já. Var þá.
Mm-hmm.
En ég útskrifast, sko, ég teki þetta á fimm árum.
Já.
Frá 2011 og útskrifast 2016. Mm-hmm. Og hérna, já, það við vorum alveg, það var í kringu 20-25%.
Já.
Emitt. Ég held að það hefði haldist bara nokkuð á þessum tíma.
Mm-hmm.
Það hefði ekkit verið að breytast mikið.
Nei, nákvæmlega. Nákvæmlega. Og hvað hafður hugsaðir þarna að, veist, hvað áttu alltaf svo að fara eða eftir námið?
Nei, ég byrja hérna að skoða bara svona í kringum og ég byrja hérna sækjum rosa mikið og svona veit ekki alveg hvað átti á fari og það er, sko, mér finnst, sko, tölvunarfræðin á mig er svolítið svona rjómanum, eins og ég segir. Þú nær, lærir svona grunn, mm-hmm. en það er ekkert svona sem hún lærir alveg frá A til Ö.
Á fyr, dýftina.
Finnst mér.
Já, nei.
Og ég held að það sé svona líka pínu það sem að konur eiga svolítið erfitt með. Svona, það er konur sem er kringum mig, þær eru svolítið svona, okkur finnst við alltaf þurfi að kunna allt.
Já, 100%. En þessi, þessi helvitis fullkomnunar árátta.
Já.
Sem hrjáir okkur mjög margar.
Já. Ég hérna sæki bara um svona alls konar sem ég sé og sæki um starf hérna hjá Íslandsbanka sem að er verið að auðlýsa eftir hugbúna prófara. Ég horfi bara á þetta, ég bara búin að vera í náminu þarna, þú veist, í fjögur ár með vinnu og með þarna setna batnið og svona og ég bara hugbúin að prófa hennir. Er það bara fullt starf?
Já.
Mér fannst þetta bara pínu galið svona og það maður lærði líka bara mér lítið um hugbúin að prófa hennir í náminu. Það, það var svona, já og svo eru þarna prófa hennir og þegar ég helst að hafa svona unity test á öllu.
Já, það sjálfurka prófa hennir.
Já, já, og svo var lítið í rauninni kentum það í náminu þannig að ég bara eitthvað sækjum þetta og bara já, þetta hljóma samt alveg svolítið skemmtilega og það ég hafði rosalega gaman að greiningu hönnun og mjög líka eftir reynsluna af safninu að þá fannst mér það ótrúlega skemmtilega og maður sá rosalega fljótt hvað hérna góð þarfagreining skila sér rætt bæði í tíma og peningum og öllu og hérna Þannig ég alveg bara svona, já, þetta gæti nú verið svolítið skemmtilegt og fer hana í Íslandsbanka og hitti þar einmitt aðra mjög öfluga konu sem yfirmann sem heitir Rósa og mér fannst hún æðisleg og hún var með hérna svona talaði mikið um það að hérna, hennar markmið væri að eiga bestu prófundildin á landinu.
Já.
Og ég held að þú veist, það hafa alveg verið þannig.
Já.
Og hún var alveg með kröfur að við ættum öll að vera með vottun Þannig að það voru allir sendir í þess að ég stíka QB-vottun okay. sem að ég með og er bara svona alþjóðlega vottun um að þú sér með grunnfærdni sem hugbúnaprófari.
Ok.
Já.
Áhugavert. Og þú ert og fer bara fullstarf þarna sem prófari og líka vel hjá Íslandsbanka.
Já.
Já.
Og kynntist bara rosalega skemmtileg fólki og mjöfst, ég kom að inn akkurat þegar voru að fara í hérna sópraverkefnið sem var náttúrulega risastórt verkefni og snerti bara nánast öllum kerfum bankans.
Já.
Þetta mjög viðþönd en hrikilega skemmtilegt.
Já.
Og bara ótrúlega mikið sem að lærði út að sem prófari, sko, það sem að mér fannst svo áhugavert þegar ég var búin að vinna við þetta í smá tíma var líka, þú ert aldrei góðu prófari nema þú vitir hvernig kerfi virka frá A til Ö.
Einmitt.
Þú þarft að skilja allt bara frá, þú veist, fyrsta veðþjórstu kallinu og bara upp í það sem að skila sér í framöndan.
Mm-hmm.
Og hérna, maður þarf að skilja alveg hvernig grunnurinn tala við og allt á bakvið þetta.
Já, nákvæmlega. Er hægt að spyrja að ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar, er hægt að mennta sig eitthvað sérstaklega í hugbuna prófunum fyrir utan, er þetta gengur út á svona vottanir?
Sko það er þessi vottun sem að hérna, félag íslenskra hugbúna að prófa að heldur utanum í dag.
Já.
Það er bara stopna þarna rétt eftir að ég teki þetta þessa vottun mm-hmm. og ég var í hugprófi í alveg tíma ári stjórn.
Herðu já, ég vissi ekki að það verið til, þannig að það til, þetta er svona hagsmuna, er þetta hagsmuna samtök?
Ég bara svona faghópur prófara. Og þetta eru þau sem að halda utanum hérna vottanar hér á landi.
Já. Hugpró.
hugbúnað prófarar, hugpró.
Ég bara vissi ekki ef þetta verið til. En frábært.
Fyndu þau að Facebook?
Ég þarf að finna það að Facebook reynilega, já, en áhugavert. Og hvað ertu lengi hjá Íslandsbóka?
Sko, máli var það nefnilega að mér fannst það svo merkilegt að þegar ég fór að svona tala við fólk þar, þá var alveg bara, já, hvað ertu búin að vera lengi? Þá var það annarkvort búið að vera 12 ár eða undir 2 ár.
Já.
Þannig ég alveg bara svona, ok, þetta pínur svona ef þú nærðu þessum 2 ára palli, þá ertu svona læfer. Það var pínur svona. Þannig ég var alveg bara, ok, ég vil kannski prófa eitthvað annað en bara bankan. Ég var mjög ána hjá Íslandsbanka samt, sko.
Já.
Ég ákvað prófa að hérna, fara eitthvað annað og fer hérna til Vuxi Nextcode sem prófari.
Ok. Aldrei og, hértum það fyrirtæki á þér.
Nei.
Vuxi Nextcode. Og er þetta fyrirtæki sem var staðsett á Íslandi?
Já, það var bara í hérna turninum.
Ok.
Og þetta sko Nextcode fyrirtæki sem var með hugbúnaðin frá Decode.
Ah.
Og hérna þar lendi ég í indisluteimi sem að hérna vorum að þróa og prófa sequence miner sem hérna svona 20 ára gamall Java client.
Ok.
Þannig að það var alveg challenge og gaman og ég svona þetta var bara eitt besta teimi sem ég verið í ever sem að ég kynnist þarna. Öll alveg ótrúlega ólíkum aldri og mjög ólíkir einstaklingar en einhvern veginn smellum svona agalega vel saman.
Er þetta ekki bara bestu teimir sem einmitt svona mjög ólík?
Jú, alltaf.
Já.
Það var einhvern veginn ná allir svolítið að fá að segja sitt og það verður einhvern veginn svo geggjur dýnamík, sko.
Nákvæmlega. Skiptir miklu máli örugglega sérstaklega í prófunum.
Já.
Að þú nálgist það sem varst að prófa frá mjög mismunandi svona bakgrunni og sjónarhorni.
Já, alltaf sko.
Já, ok. Og hvað ertu lengi þar?
Ég þar í 2 ár tæplega.
Já.
Og fer svo yfir í Arion banka í hérna út að ég var búin að frétta því að þeir eru líka að fara í Sobra. Og þá hefði ég náttúrulega reynslu og hérna þegar voru með mjög metnaða fullt plön um hvað það ætli að gera það rætt og svona. Þannig að ég prófaði það. Mm-hmm. Og hérna það var alveg ágætt sér reynsla sko.
Já.
Svo fer ég hérna á stoppfund Vertonet og heyri þar í henni nönnu og lindu þar sem að það eru að tala um þetta fyrirtæki sem heiti Crayon og hérna þær séu bara í svona hugbúna ráðgjöf og ég bara er hægt að vinna bara við það að, veist, og það er alltaf þetta bara við það
Já.
Svo þegar maður fer að skoða þetta þá er þetta bara svolítið mikið meir en bara alltaf það er þetta dettun í kannu hólu
Nákvæmlega
Og hérna, því ég sé auðlýsingu frá þeim, hann bara 2020 byrjun, þá búin að heyra um þetta áður, þá alveg, best að prófa að senda á því línu. Og hérna, það var ekkit aftur snúðu bara.
Nei.
Og ég bara þar ennþá, sko.
Já.
Í samt, sko, bara mjög fjölbreyttu starfi. Það starf sem ég sóttum var, hérna, svona eignaráðgjöf, eða software asset management, heita það. Og ég tek vottun í því, bara leiðu ég byrja, sem að er svona, hérna, að þú ert að passa hvernig það fyrir sem að þú nýtir í hugbúnaðin er varð. Þú veist þannig að þú sért að kaupa þau leiði sem þú þarft en ekki fleira og þú sért að nýta þau rétt.
Já.
Og hérna, bara orðið ennþá meira svona áberandi í dag í öllu þessu skía vegferðum sem allir eru í.
Já.
Þannig ég fyrir líka svolítið meira að einblýna á svona FinOps sem svona nýja parturinn á þessu og það einmitt svona að rýna kostnaðin í skýinni þinn. Og það svo oft líka sem að hérna, þú missir svona yfirsýnina.
Já.
Eða þú ert með, þú veist, einhvað on-prem og einhvað í skýinu og svolítið kannski í tveimur, jafnvel þreimur skýjum. Og hvað er þetta að reka hvar og hvað er þá heildakostnaður?
Já, nákvæmlega.
Af því að svo er þetta líka komið úr svona að það ekkert nóg að kaupa bara játnið að núna borgaru X fyrir 5 servera, heldur er þetta svona, allt einu getur bara einhver ákveðið að spinna upp bara 5 serverum og gleymur að slökka þeim og þá fyrir allt í vol.
Já,
kostnaðum.
Einmitt, en ég sko að það vera með eitthvað sem heldur auðvitað með þetta. Nanna er einmitt búin að koma hingað til mín.
Já.
Þetta. Og þannig þú ert búin að vera og byrjar þarna bara kortir í COVID-eila, eins og maður segir.
Ég bara ráðin í COVID á Teams.
Já, Einmitt.
Þetta var bara, þau voru akkurat að koma úr skíðaferð.
Já.
svona kreyjón ásatíðaferð, skíðaferð. Og hérna, þau taka viðtal við mig bara á Teams. Og ég bara ráði þinn í kælum Teams og var aldrei búin að hitta þau.
Ok.
Nefna bara Teams.
Já. Nákvæmlega. En þú búin að vera, það náttúrulega búin að vera mikil uppbygging hjá kreyjón.
Já.
Síðan 2020 og bara hérna... Og gaman að fylgjast með þessu fyrirtæki og, hérna, og nú ertu komin í þetta starf sem að ég kynnti þið einn inn í byrjun sem Senior Cloud Consultant.
Já.
Hvað getum við sagt? Hvernig gætum við mögulega þyndið þið á íslensku?
Skýjaráðgjafi.
Skýjaráðgjafi.
Já.
Senior skýjaráðgjafi.
Já. Ég nefnilega, sko, þegar ég byrja hjá kreyjóni mitt, þá ég ekki með neina svona vottanir, svona rekstravottanir. Og þetta náttúrulega miklu meira svona kerfisrekstur.
Já.
Og þarna kemur líka svona, þú veist, hugbúin að prófa að yfirsýnin sterkin, bara Já. Hvernig byggir upp umhverfið og hvernig talar allt saman. Ertu með pólisýur fyrir því eða hvernig governance á því uppsett.
Já.
Og þú veist, þarna bara svona púslast allt í svolítið fallegt púsl.
Já, þetta er svona heimi sem maður reknin, þú veist, maður... verandi vinna í tæknum að heyra þetta alltaf þetta svona svo finnst mann alltaf eitthvað að vera bætast við eins og ég sá LinkedIn hér þú út með sko Senior Cloud Consultant og svo ESTQBE CSAM GSP og Azure þú veist þetta alltaf eitthvað, þetta svo stóra heimur
Mér fannst það sko ég bara einmitt í síðasta mánu þá settist ég niður bara beti hvað ég eiginlega búin að taka marga vottanir síðan ég byrjaði hjá Kreyjón og ég er búin að vera 4 ár núna bara í þessa mánuði Og hérna, þetta sko 23 vottanir á 4 árum.
Vá.
Sumt að því eru náttúrulega svona endurvottanir út að eins og Software Asset Managementið, þannig að CSAM-ið.
Já.
Það þarf alltaf að, þú veist, maður endurvottar á hverja ári.
Já, já.
Að maður kunni þetta ennþá, sko.
Já, og svo er það brjálega breytingar og alltaf.
Alltaf, sko.
Já, nokkalega.
Og svo er ég orðin vottuð í bæði, hérna, Azure og ég er Solution Architect í Amazon. Og svo ég líka með Google vottun. Þannig að ég hann vottu í öllum
og sem er daglegt starf hjá þér. Ert þú í beinum samskiptu við viðskiptavinnina?
Já.
Þannig að þar nýtist þetta líka kennara menntunin hlýtur að vera og...
Já. Og ég hef líka verið mikið í svona verkefnastjórn en haldi utanum setja upp tímalínur og mælstóna og...
Einmitt.
Og skjala. Ég elska skjala.
Að skjala. Já, nákvæmlega. Heyra, og svo því hafði svo lítið að gera, þá býður þið fram þarna í þessa stöði sem Vertanet auglisti hérna verkefnastjóra þessa átaksverkefni sem ég langa kannski að fara núna í að tala aðeins betur um.
Já.
En hérna, já, þú náttúrulega kynnist Vertanet þarna snemma og hérna jábari upphafi.
Já.
Og svo náttúrulega er þá þetta verkefni erinni, það er sett á lagirnar í fyrra, byrðu nú já, var ekki fyrra sumarrunni, það fundur þarna á nautóli, þar sem að fyrirtæki gátu hérna orðið svona styrktaraðilar verkefnisins. Já. Það er þá ráðin verkefnastjórum haustu, hún Rósa Stefánsdóttir, og hún í rauninni tekur saman skýrslu, það ekki,
Jú, hún setur upp hérna svona stýrihóp
Já.
Og þau vinna rosa góða vinnu og setja upp svona plan og hérna punkta til að vinna eftir.
Emmett. Skilgreina þarna 3 svona máttar stólpa og svona og þetta er náttúrulega gert eftir að hafa rætt við mjög marga sem koma að.
Já.
Að þessu málum líka bara Íslandi í rauninni?
Já, og það var líka mér sé á, hérna, fyndu sér fóra á að vertanu dásum tíma að þá var svona skannaði og sendi inn tillögur og svona, þannig að það Já. Var alveg leita víða.
Já, þetta var bara virkilega flott starf sem hún Rósa, hérna, sem hún gerði þarna og tekur saman þessa skýrslu.
Já.
Og hérna, og svo náttúrulega kemur því að hún er rauninni, hérna, Hún er kynnt og svo hérna, svo er þetta annað í rauninni, þessi annar fasi í rauninni.
Já.
Hefst þá núna með þinni ráðningu, svona svolítið að ganga á eftir því sem að...
Já, það er sko, ég sá bara auglýsingu þarna í hvernig nóvember eða desember.
Já.
Með sko, hérna, að nú ætti ráða verkefnastjóra til innsárs.
Einmitt.
Þess að framkvæm.
akkurat framkað með þessar aðgerð sem voru skilgrendar í þessum fyrsta fasa.
Já, ég bara, þó að hérna, maður hafi nóg að gera sem tvekja bara móðir í fullu starfi og svona, þá kviknaði samt svona, þetta svona passion project.
Já.
Og að ég hátti fíkillinn fekk alveg bara svona, þetta væri svolítið gaman.
Líka eitthvað svona sem maður hefur kannski áhuga á.
Já,
rennu fyrir
alltaf menntunin sko, það alltaf hérna já, sem að kveikir
verður ekki eins og vinna heldur meira svona eitthvað skonar áhugamál, jafnvel
algjörlega, og já. Ég hef líka bara mjög mikla skoðanir á því einmitt, þú veist, hvernig maður segir einmitt hvað tækni
já.
Og hérna einmitt svona að tækni höfði til allra
einmitt
alltaf
já.
Og hérna, já, ég, það bara mikið svona passum
já.
Ég gati helga annað en Svóttum þetta allavega.
Nei, nákvæmlega. Og þú ert í rauninni, ert í þínu fullu starfi og gerir þetta svona með og á svona hérna og bara, og er þetta ekki bara búið að ganga vel síðan þú hérna tókst þetta að þér?
Jú.
Bara vel auðvitað með því sem þú ert að gera í þínu svona daglega starfi?
Já, það, þú veist, þetta náttúrulega hugsa sem svona, þú veist, átaksverkefni, þannig að hérna, ég bara vinna þetta í svona frítímanum innan gæsalappa, þú veist, á kvöldinu og helgar, þetta svolítið svo les.
Já, já.
Og hérna, svo verður svona álagspartar, náttúrulega, bara þegar nær dregur.
Já, já.
Og eins og það sem ég undirbúa núna og svona komin áfram með, ég kom með nokkra kandidata og má endilega senda á mig á átaksverkefni að vertunet.is eða langar að vera með, að hérna, ég sem með, er að setja upp svona, hérna, deyvinnustofu.
Já.
Svona diversity,
diversity,
equity, inclusion og belonging eða bias eftir hvað þú googlar.
Já, nákvæmlega.
En þetta svona inngildingu og að öll fá að vera með og öll sé velkomin alltaf.
Já.
Og einmitt bara að teknis er skemmtileg fyrir öll og hún á að vera það.
Mm-hmm. Og eins og við segjum, ef öll fá ekki að koma að þróuninni á einhvern veginn.
Þá eru að missa af.
Akkurat.
Og hérna, mér finnst þetta bara sjúklega mikilvægt verkefni og hérna, þessi vinnustofa sem að ég að fara að haldi vor, að út frá áætluninni að þá var þetta að hérna, reyna að koma með svona leiðavísi, bara svona lítil skref sem allir geta gert. Svona hérna, hvernig fyrirtæki geta verið með meiri inngildingu og hvernig líður öllum vel hjá fyrirtækinu, þú veist, okay. Hvað getur fyrirtæki gert sem maður kannski getur endilega eitthvað stórtækt, eins og ég var hérna til dæmis að 29%, nei, já, 25% deginum,
já,
29. feb,
einmitt.
Mjög góðu dagur, og hérna, þar var hann einmitt að segja, hérna, fórstjörnin hjá Advania, bara það að seta inn í starfsölsingarnar, að þú þarft ekki að kunna allt.
Já, bara þessi eina setning.
Þetta bara pínlítið setning en hún breytir öllu hvernig þú lest þessa auglýsingu. Já,
breytir öllu um þau sem sækjum.
Já.
Já, nákvæmlega.
Veist, þetta þurfa ekki oft að vera einhver, þú veist, einhver hérna, tímamóta svaka sprengjur og læti. Spara svona lítið setning, getur breytt svo svakalega miklu.
Nákvæmlega. Þannig að þetta er vinnustofa útkoman sem að þú ert að vonast eftir er einhvers konar svona leiðavísir.
Já.
Já, og hverju geta skrásið á þessa vinnustofu?
Það bara eða þú ert hérna áhuga maður þetta þá máttu bara senda á eða vilt vera með.
Ok, þendur opið í raunni.
Já, senda bara á hérna.
Átaksverkefni?
Já.
Advertunet?
Advertunet.is og hérna
okay.
Þá bara svara ég þér.
Já, ok. Allir verði ekki líka eitthvað sett þetta inn á bæði Facebook síðu, Vertunet og vefinn eða eitthvað svoleiðis?
Jú, við getum gert það líka.
Já.
Að, hérna, ég bara ætla að halda utan þetta og þetta verður bara núna í mæbist við.
Já, nákvæmlega. Þetta verður áhugavert. En svona, hérna, er eitthvað svona áskorunir sem þú hefur strax einhvern veginn rekið á eftir síðan þú byrjar að svona kafa onni þetta allt saman? Er eitthvað sem sér strax sem er svona eitthvað, er þetta allt svona frekar sem að, svona, það sem væri framöndan í að reyna svona að auka hlut kvenni í hérna, í upplýsingatækni, er þetta bara allt sem hægt að gera einhvern veginn með samstiltu átaki eða? Er eitthvað svona sem hefur komið upp að sem þú sér bara svona, þetta verður eitthvað, eitthvað hjallur.
Ég það náttúrulega alltaf einhverju svona, maður sér alltaf svona bakslag
já.
Í öllu, held ég. En það mér finnst samt vera rosa hreyfing á þessum málum núna. Já. Og mér finnst eins og hérna Vertanetstjórnin náttúrulega átti fund með ráðherra í fyrra.
Já, og, Áslugu Örnu.
Já, já, og nú komið þetta stækkað framtíðina verkefni sem náttúrulega alveg í takt við eldflaugina og mjög tengt þessi verkefni.
Frábært.
Og mér finnst það einmitt, hérna, líka bara sem náms og starfsrækjafi finnst mér þetta svo geggja verkefni út að þarna einmitt bara vera að fara í ok, hvað þýðir það að vera, þú veist, verkfræðingur? Hvað þýðir það að vera tölvunarfræðingur?
Einmitt.
Og svona, út af þessu pappi, hann var alltaf að reyna að segja mér að fara í verkfræði. Hann alltaf er búin að vinna hjá Ístak bara í 50 ár hérna eða eitthvað.
Já.
Og hérna, hann var alltaf bara að farði í verkfræði. Það, veist, það er svo mikið starfsöryggi og geggja, hérna, geggja umhverfi og mjög gaman. Og ég horfði alltaf á hann bara, mér langar ekkert að vera með eitthvað gulan hatt, eitthvað að labba á eitthvað svona byggingasvæði.
Já, bara
það
ímyndin.
Var alltaf bara einhvern veginn stereotýpa sem ég hafði bara eitthvað, ef maður verkfræðingu þá maður bara þarna Já. Á byggingasvæðinu.
Nákvæmlega.
Ég bara eitthvað, mér langar bara að vera skvísa, ég get ekkert verið það með eitthvað gulan hatt, sko.
Nákvæmlega, þannig ímyndin bara eitthvað neginn.
Já, eitthvað alveg absúrt, sko.
Já, nákvæmlega.
Svo veit maður alveg betri í dag, sko.
Já, nákvæmlega.
En það líka út að maður búin að fá betri fyrirmyndir.
Já.
Sér bara yrsu.
Já, akkurat.
Geggju fyrirmynd fyrir verkfræðinga.
Geggju. Já, einmitt. En hvað hérna... Ok, þannig að næstu skrefin eru svona að þessi vinnustofa og það eru flott fyrirtæki sem eru á bakvið þetta verkefni, þetta átarsakefni núna.
Heldur betur
Já.
Og hérna við erum bara mjög stolt. Ég ætla að fá að lesa þau upp fyrir ykkur.
Já.
Að þetta eru Advania og Arion Banki, Avo Software, CCP, Empower sem er með öldu hugbúnaðin, Háskóli Íslands, Háskólinni Reykjavík, Intellecta, Kolibri, Marel og nýju tölva viðskiptaskólin eða NTVF, Opin Kerfi, Plæjó, Próment, Reiknistofa bankana, Secure IT, Sensa og Símin, Skýslutæknifélagið, Tix og Æslausnir.
Vá, wow, ótrúlega flottur hópur fyrirtækja.
Ég minnst þetta náttúrulega bara svakalega flottur hópur sko.
Virkilega.
Og hérna, þau standa mjög vel að baki verkefninu og Já. Ég að senda þeim svona update og þau með eru búin að tilnefna hérna, fólk í þessa vinnustofur og eru tilbúin að leggja ykkur alls konar leið.
Ekkert smá, þetta er bara rosalega upplugt bakland greinlega.
Já, svakalega flott fyrirtæki sko.
Heyrðu, nú kannski hérna aðeins hérna hugsum við aftur um svona þig og hvernig þú svona hvernig viðheldur þú bara svona þessari þekkingu sem þú þarft að alltaf að vera þetta, maður er þetta í sífældu hvað maður segja, símentun
Já
í þínu starfi sem hérna, hvað segir þið, skýja
ráðgjafi Sko, það sem að hérna lifir ennþá með mér eftir að hérna ég kynntist blindarbókasafninu eða hljóðbókasafninu var náttúrulega hljóðbækur.
Einmitt.
Ég hérna, er búin að vera stoltur Audible meðlimur síðan 2007.
Já.
Og hérna eins og núna út að ég býi í Þorlákshöfn þá keyri ég á milli og hérna ég set mér alltaf svona markmið að lesa 52 bækur ári, eina fyrir hverju viku. En meðaltali hefur verið í kringu 60.
Vá, vel gert.
Já. Og það ég líka nýti sko, þú veist, að hlusta á bækur til að gera alls konar. Þú veist, ef ég að breyta saman þóttinn, þá hlusta ég á bók.
Já.
Og hérna, ég hef hlusta mikið á tæknibækur og mér langaði að nefna hérna, það eru þrjár allavega svona tæknibækur sem að mér fannst mjög skemmtilegar. Að það hérna, The Phoenix Project sem að mjög margir hafa heyrt um.
Já.
Og maður færi alveg bara svona, oft svona bara, voru þau að hlera eða? maður færi bara svona rosa hérna, flashbacks oft þegar maður að lesa þá bók og hérna, hún er bara svona hugbúna ferli og DevOps og bara hvernig hérna, hugbúna þróun svona frá A til Ö virkar
Já.
Og svo hérna Investments Unlimited sem maður svona byggða svipuðu og þessi Phoenix Project þetta sett upp, báðar þessar bækur settar upp svona sem skáldsugur
innan gæsa
lappa Og hérna, hún er bara meira svona regluverslu og regluheldni, svona compliance.
Ah.
og hérna, þú veist, hvernig ertu að tryggja gögnin og hvernig virka security þegar þeir eru svona.
Ok.
Þannig að hún fyrir svona aðeins dýpra inn í það, en samt svona á sama meið og Phoenix Project.
Ok.
Þannig að þessar eru mjög skemmtilegar og svo var líka hérna Accelerate.
Já.
Hún var svona aðeins törri en það samt svona ótrúlega góð hvernig þú getur hérna byggt meira á svona MVPs, þú veist, hvernig þú hraðar þróunni.
Já, það líka byggt í þessum skáldsega, það meira svona...
Nei, hún meira svona...
Viðskipta bók eða þannig.
Já, mm-hmm. En mér finnst þessar þrjár mjög góður.
Áhugavert, já.
Og þær eru allar rótabúl.
Já, ég læt, ég hérna, ég sett hlekk á allar þessar bækur í show notes undir þessum þetta.
Já.
Frábært. En ertu með eitthvað svona, með ótrúlega margt í gangi?
Já.
Maður heyri það nú alveg í 100 eitthvað prúst vinnu. En þetta með eitthvað svona sérstaka rútínu sem hjálpaði svona til þess að halda sönsum eins og maður segja eitthvað fyrir þig sjálfa.
Sko, ég alltaf með hérna, ef það ekki kalendir þá gerst ekki.
Einmitt.
Þannig að, þú veist, allt sem ég ætla að gera í kalendir. Líka, þú veist, kaffi með vingunum.
Já.
Það líka vera að maður.
Nákvæmlega.
oft mikið verið en hitt mér sér.
Ertu að nota eitthvað, þú veist eflaust ekki með Jira í þínu starfi, en ertu með eitthvað þannig, þú veist, eitthvað skona svona verkefna stjórnunar, eitthvað hérna, Asana eða eitthvað svoleiðis. Það nota eitthvað þannig?
Og ég hef notað allt í vinnu
já.
Og DevOps líka, en hérna, það sem ég nota alltaf bara sjálf er bara to-do.
Já.
Bara frá Microsoft.
Já, já, já.
Og það þá maður líka með lista sko það sem við getum tjekka við og svo aftjekkað.
Ah, mikilvægt.
Svolítið gott fyrir búðalista.
Já.
Þá ámar allt inn í og þetta bara stafur og svo að.
Já, einmitt. Sniðugt.
Já. Ég var alltaf með hana vunderlist og svo fór það inn í annað.
Ah,
og það þá gæti maður sér að líka sko mjög mikið hags að þá deildi ég með manninu mínum þannig að sá sem var fyrir búðina að gæti tjekka við.
Sko. Frábært ráð. Ok, já bara to-do, þetta er bara checklisti, basically.
Já, og það er alveg hægt að séra líka to-do listanum, sko. Þannig að bæði hann og eldri strákur minni, þeir eru með aðganga búðalistanum, sko.
Clever.
Svo ég er með eina hérna, ritual sem ég ger alltaf, sem ég kalla sunnudagsbollan.
Ah.
Það er svona á sunnudagum, það passa ég alltaf að gefa mér að minnstakostu svona kortir, helst hálftíma. Það sé sest með eitthvað gott kaffi eða te og skoða hvað ég að fara að gera í vikunni.
Já.
Eru einhverju áraugstrar, þar ég endurskipuleggja eitthvað, hvenær henda mér að fara í bæinn, hvenær henda mér að vinna heima, bara hvernig ég planið fyrir vikunum.
Emmitt.
Bara þetta að gefa sér kortir þarna, getur sparað svo mikinn hausverk.
Emmitt. Það varstu svolítið búin að svona skipuleggja næstu.
Já. Allan að sér maður strax einhverja mögulega áraugstra og getur lagað.
Já.
Út að ég sko líka ég að keira á milli með eldri stráknum mínum og það getur oft verið svolítið flókið sko hvort við komumst saman eða hvort við þurfum að vera sikvar um bílnum
og... Einmitt, já, nákvæmlega Þannig er svona áhuga mál, þú sagðist, ertu svolítið í handavinu?
Já, sko, ég elska sauma en ég sauma alltaf sjaldan þessa dagana sko Það er bara einhvern veginn En ég er samt alltaf bara að geta saumað að sauma vel. Mér finnst það mjög fyndið, sko, það systir mín, hún prjónar eins og vitlisværi. og hérna, mamma, hún saumar rosalega mikið út. Ég, hérna, bara hef ekki þolið með það, sko. Það ég þarf helst að geta saumað mér ef ég ætla að gera mig kjóla, þá þarf að gera þetta á klukktíma.
Já.
það svona, þetta þarf að gera sem er rætt, þannig að sauma velin hefur alltaf verið svona minn miðill í handavinnu.
Já, nákvæmlega.
En svo elska ég líka bara einmitt að setast bara nýra hlusta bók og það ég rosalega oft í kapal eða einhverju símanum með, einhverju tölvuleikjum.
Einmitt.
Svona mindless tölvuleikjum.
Þú veist
svona
kúplaði hans. Já, kúplaði hans út.
Já.
Já, það er mjög.
Elska það.
Mælum með hérna Explo hérna frá miðind, einmitt. En það er svona svo skrafl.
Já, ég hef einmitt verið í því líka. Það er mjög briljant. Skemmtilegt.
Ég mæli svo innilega með því, sko. Herra Lena Dögg, ég bara þakka þér innilega fyrir að koma. Komið, virkilega gaman að kynnast þér.
Takk kærlega fyrir að bjóða mér.
Takk kærlega fyrir að hlusta. Ég vil aftur þakka sín að Dvanja og GK kærlega fyrir stuðningin við þetta hlaðvarp. Ekki hika við að hafa samband við mig í gegnum LinkedIn ef þú hefur einhver ábendingar eða spurningar en einnig bendi á www.vertonet.is fyrir frekari upplýsingar og skráningu í samtökin. Hvatningadagur Vertonet er haldin á hverju starfsári og jafnframt stærsti viðburður samtakanna.
taktu því frá 30. apríl og fylgstu með á miðlum vertunit. En þangað til við heyrimst næst, lít faðmlag til þín kæri hlustandi og farðu vel með þig.